Iminisi lezomdlalo ke iyahlupha, iyasifela ke umuntu oyiyo kufanele ukuthi ayisebenze. Bangabatshintsha bebaningi, lokhu betshintshanisa badobhe lo babisile lo, kodwa ke akulanto abayaziyo ngendawo zemidlalo, iqiniso elihle ke. Ubaba laye ke uLanga uzamile ukusebenza ke lezemidlalo kakahle, kodwa ke izinto ezimehlile indaba zezifa angazange aziqondise. Indaba cricket yahambayo ngale kungekho emthethweni sakwaPakistan engakwazi kutho ukuthi bana ke into eyenzakala eZimbabwe ke laba abaphetheyo laba ama-ministers akula muntu obananzayo, akulawo lo muntu ondaba ukuthi onungu-minister bazenzela sakalo. Yikho ngibona ngani ke lo bakhethayo ke no umgaba ubona ngani bayehluleka, yikho baxosha.
Kodwa ngokubona kwakho, ngokumazi kwakho uMnumzana Hlongwane, ubona ungani uzenelisa na ukuthi athuthukise ezemidlalo?
Iqiniso elihle, ngumuntu ke engimaziyo engimthandayo njalo njengomuntu, kodwa iqiniso ngeke eze athuthukise ezemidlalo kulelani lizwe, ngoba ke imali yakhona kayikho kwezemidlalo. Njalo ke laba abaphethe ezemidlalo abanandaba laye, abanandaba lokuthi unguminister ophethe, bayawazi ukuthi kamandla kawayekho ebanye amaminista la khona. Ngamaminista nje ahleliyo kuhulumende kodwa ngelawo kamandla. Angimboni uMakhosini esenza ulutho kunaphara, kuzosifananela nje lalokade kukhona iminyaka yonke le edlulileyo.